Blasið 159 Sýrukerið Svo var háttað í baðstofuhúsinu að þar voru tvö rúm, annað fyrir gafli og var það rúm húsbónda, en hitt undir hlið og þar svaf Ingibjörg. Á móti rúmi hennar og frammi við þilið stóð aftur sýruker og voru lagðar yfir það lausar fjalir. Sýran var höfð til þess að blanda drykk handa gestum og hollara að láta hana standa í hlýju herbergi en í framhýsi. Skáli var í Kalmanstungu. Þar voru vermenn jafnan látnir sofa. Þá er komin var háttatími, fóru gestirnir fram og lögðust til hvíldar en vöktu nokkra stund til þess að kveða á tíman er Sigurður skildi fara inn aftur. Þá er Sigurður lagði af stað, fóruð þeir allir með honum inn að baðstofuhurð til þess að forvitnast hvernig fara mundi. Sigurður fór hljóðlega og gekk á sokkunum en þó heyrðu þeir að lítið eitt hrykti í þilinu er hann klifrað upp á það. Þeir höfðu logið að honum hvoru megin rúm Ingibjargar væri því að þeir ætluðust til þess að hann fjalli ofan í sýrukerið og bóndi vaknaði svo við háreistið. Sigurður rendi sér inn af skambitanum, sporðreisti fjalirnar á sýrukerinu og fjall ofan í það. Bóndi vaknaði með andfælum við ólætin og spurði hvað á gengi. Það er ekki neitt, faðir minn, svaraði Ingibjörg. Kötturinn fjall ofan í sýrukerið. Þá er Sigurður heyrði hvernig Ingibjörg svaraði föður sínum, þóttist hann vita að henni væri ekki með öllu ókunnugt málefni þetta. Hann stauðlaðist því ofur hægt aftur upp úr kerinu, gekk hljóðlega að rúmi Ingibjargar og spurði hvort hún gæti ekki hjálpa sér framfyrir. Til hvers komstu innfyrir, spurði hún, og sagði Sigurður henni þá upp alla sögu með fáum orðum. Ingibjörg sagði að sig hefði grunað þetta í kvöld og kvaðst halda að hann ætti lítið erindi til þeirra aftur. Hann skildi heldur fara upp í rúmið þótt hann væri votur. Sigurður gerði það og svaf hjá Ingibjörgu þar sem eftir var nætur. Vermennirnir heyrðu andfælurnar í bónda en vissu svo ekkert frekara. Þeir stóðu lengi á hleri við baðstofudyrnar en urðu einskis vísari og gengu síðan fram aftur til rúma sinna. Smalinn Ingibjörg vaknaði snemma morguninn og sagði við Sigurð að hann yrði að fara ofan undir sængina í rúminu og bíða þar til þess er hún gerði honum aðvart. Síðan klæddust þau feðgin. Bóndi fór út að hirða fé sitt og Ingibjörg fór fram í bæ til bústarfa sinna en læsti áður húsinu og lét lykilinn í vasa sinn. Hólamenn fóru á fætur, gengu til baðstofu og mötuðust. Þeir voru allstaðar að skima eftir Sigurði en sá hann hvergi. Þeir sáu að baðstofuhúsið var læst og gátu þeir því ekki grenslast eftir honum þar, en ekki þorðu þeir að spyrja eftir honum.